Pozdravujem vás, poslucháči. Opäť sa od mikrofónu hlási Šteli. No opäť s mojou podcastovou kolegynkou Hanou. Ahoj.
Ahoj, pozdravujem všetkých.
Dnes sme si pripravili možno takú trošku ťažšiu tému pre vás, ale čerpal som inšpiráciu z udalosti posledných dní. Niektorí zachytili, niektorí nezachytili. Ja ani nechcem sa baviť konkrétne o tejto udalosti, len tak nadhodiť, že proste zahynuli na Slovensku 3 dievčatá. Môžem to nazvať autonehodou, bolo tam vozidlo, bol tam pohyb. Samozrejme zahynuli vo veku 16 rokov, myslím, že nejak v tomto nejakom rozmedzi. Ja som to ani nejak hlbšie neštudoval, lebo tiež je to pre mňa ťažšie spracovať. Také stanovisko k tomu zaujať, že sa aj upokojiť, aj ide vo mne hnev a za nespravodlivosť, aj všetko možné. Čiže preto neviem veľmi veľa do hĺbky o tomto prípade, ale bola to taká pre mňa inšpirácia na toto nahrávanie. A teda možno ja mám takú otázočku, že ako sa vysporiadať s takou situáciou straty blížneho svojho, či to je rodič, či je to partner, alebo je to dieťa. Možno. Aký je tvoj pohľad? Čo ten človek prežíva, ako možno by si mu najľahšie odporúčila to nejako spracovať?
Áno, no je to skutočne jedna z najnáročnejších tém a rozmýšľam, že ako to uchopiť, lebo takáto situácia dosadá, ak sa udeje na nejaké vnútorné psychologické podmienky konkrétneho človeka, ktoré sú veľmi komplexné. Možno prvýkrát v živote stojí pred situáciou nejakej vážnej straty. Predtým o nej ani nejako nerozmýšľal. Najťažšie sa prijíma strata vtedy, keď je veľmi náhla a človek je ňou zaskočený. A potom sú tam ešte ďalšie podmienky, ako to, že aký je charakter tej straty, že v akom vzťahu sme s človekom, o ktorého sme prišli. A to, o čom hovoríš, strata dieťaťa, patrí medzi úplne to najhoršie predstaviteľné, čo si taký rodič vie predstaviť a človek ako taký, že lebo je tam silná biologická väzba, psychologická väzba a vlastne to také puto, ktoré je veľmi prirodzené a to, keď dieťa predíde svojho rodiča nejakým spôsobom, vzbudzuje v človeku pocit, že niečo je nesprávne, niečo je úplne postavené na hlavu a nedáva to vôbec zmysel, lebo ako by to zasiahlo do nejakého prirodzeného behu vecí, môže to vyvolať až taký pocit takého odporu, vzbury voči čomu si, čo ani nevieme, voči čomu stojíme, hej, že nejakým podmienkám existencie, čo už je taká filozofická téma, konkrétny psychologický stav aktuálny toho človeka, sociálne prostredie, v ktorom sa nachádza, možnosti nejakej podpory, kvalita vzťahov, ktoré tam sú, do ktorých táto strata vstúpi. A zhruba ako toto je kontext, ktorý hrá rolu v tom, že ako to ten človek v konečnom dôsledku bude prežívať.
Ja to vnímam ako zatiaľ z takých dvoch strán. To rozdelím teraz, ale tak nechtiac, ale chtiac. Také dva tábory, lebo ľudia sa môžu hociako s tým vysporadúvať. Máme veriacich, tak veriaci to uchopia z jedného konca tú stratu a budú možno sa obrátia k Bohu alebo k viere, budú si to snažiť nejako zracionalizovať týmto spôsobom, ale určite mi všetci dajú za pravdu, že také veci sa stávajú teda aj veriacim, ale aj neveriacim alebo prípadne ľuďom, ktorí veria v iné náboženstva, lebo však svet je veľký a tých náboženstiev je veľa. A teda veriaci majú tú výhodu, to tak poviem v úvodzovkách, že majú nejakú tú barličku. Hej, ale čo taký neveriaci možno, alebo človek, ktorý to nechce riešiť prostredníctvom viery, lebo viem si predstaviť, že tam aj tá viera môže trošku zakolísať, hej, lebo keď si vravela, že možno taký hnev alebo taká frustrácia voči niečomu, čo nevieme ani ovplyvniť alebo pomenovať, tak najlepšie na odľahčenie, najlepšie hodiť vinu na niekoho iného, teda na tretiu stranu, nasmerovať ten svoj hnev niekde, zacieliť. Ale ak tam nie je tá tretia strana, tak potom na koho to cieliť? Alebo ako spracovať tú frustráciu, ten hnev?
Je tu tak akoby, hej, rozumiem, že hovoríš o rozdiele medzi tým, keď človek vníma nejakú oporu v nejakej vyššej mocnosti.
Napríklad.
A tam je nejaká forma takej zabezpeky niečoho, že je to v dobrých rukách. Toto akoby vnímame ako lepšiu možnosť, akože ničomu nerozumieme a vlastne na konci nášho života zhasne svetlo alebo vypne sa žiarovka a ako je game is over.
No ja to mám napríklad takto, hej, lebo tu mám aj takú poznámku, som si dal, že naozaj pokiaľ by som veril na nejaký posmrtný život alebo na niečo potom, alebo na nejaký lepší duchovný život, tak to nie je až taká definitívna strata. Hej, že poviem si, OK, tak možno neskôr, alebo bude lepšie, alebo čokoľvek, ale moje nastavenie je také, že game is over, proste koniec. Časomiera zastavila, v jednom filme bolo povedané, odišiel z neho duch, ostal iba puch, proste skončilo to a je to taká definitívna strata. Hej, keď som sa tiež musel pred nejakým časom vysporadúvať, takmer vtedy to vyzeralo, že už teda so smrťou mami, ale nakoniec je všetko v poriadku, prežila, ale bola to veľmi vážna diagnóza, veľmi vážny stav, kde už lekári vlastne posielali aj kňaza na posledné pomazanie a naozaj pre mňa sa to stávalo realitou, že teda o ňu prídem, tak ja som to nevedel tiež nejako uchopiť teraz, že ako to brať. Ja som to bral už definitívne, že teda o ňu prichádzam a že už nebude šanca, nebude možnosť, proste týmto končí. A bolo to pre mňa extrémne ťažké to vstrebať, až som cítil, že vtedy možno človek má nejaké sklony začať aj veriť, že možno snáď to bude v poriadku, alebo snáď tam niečo je. Ale to je zase, to vnímam tak, že topiaci sa aj slámky chytá, že proste už keď je zle, tak už sme schopní veriť na hoci, čo to aj v Sheldonovi bola nejaká taká časť, že už keď videl, že je zle, tak na chvíľu aj ten ateista bol ochotný sa pomodliť, až kým sa vec nenapravila a potom to zobral celé späť. Aj. Takže aby to nebolo zase takéto farizejské, tak možno ako to spraviť, ako to vstrebať tak racionálne, túto vec, stratu.
Hej, toto, čo hovoríš, je veľmi zaujímavé, lebo sa vraví, že v zákopoch nenájdeš ateistu. Hej, a človek, ktorý sa považuje za ateistu aj z očí v oči odrazu nejakej takejto situácii, tak je to akoby taká nejaká forma pomoci, ktorú si sa môže ponúknuť vtedy a až má také nutkanie hľadať nejaké iné riešenie, lebo taký ultimátny záver je ako veľmi drastický. Hej, že bez nádeje na niečo, že môže to ešte byť inak. Hej, a keby niečo v človeku odmietalo uveriť, že je to definitívne. A vtedy akoby sa ten mechanizmus aktivoval. Pravdepodobne mnoho ľudí, ktorí sa tak bijú do prs, že ateisti, keď príde do tejto situácie, tak sú možno sami prekvapení, že spochybnia toto svoje nastavenie. A nejak samovolne sa niečo v nich uvoľní a sa ten priestor nejako viacej otvorí, čo hovorí, že sa stalo aj tebe, že nejaký taký náznak toho tam bol. A keď sa pýtaš, ako zvládnuť túto situáciu racionálne, je to určite jedna úroveň, ako túto situáciu zvládať, ale jedna veľmi dôležitá základná úroveň je emocionálne prežívanie, ktoré nastúpi vo veľkej intenzite a vôbec ho netreba nejako banalizovať, pretože je to veľmi dôležité, aby sa tá masívna nejaká emočná záťaž postupne uvoľňovala a človek vedel, ako s ňou pracovať a kde hľadať ako podporu, akou formou ju hľadať v sebe, akou formou ju hľadať v iných, aké nejaké spôsoby použiť. Veľakrát ľudia práve vtedy vyhľadajú nejakú odbornú pomoc a tí, ktorí ju nevyhľadávajú, tak nájdú oporu buď v tom svojom sociálnom systéme, lebo funkčný sociálny systém tých blízkych vzťahov je veľmi dôležitý práve v takejto situácii a je dôležité, aby tam bolo dovolené v rámci tej rodinnej kultúry nejaké prirodzené prežívanie emócií. A nebolo tam niečo ako, že nepláč a vlastne, že už netráp sa. To sú také frázy, ktoré viac škodia ako pomáhajú. Ľudia si chcú navzájom pomôcť ale naozaj je dôležité vždy, keď ten nával toho prežívania príde ako vlna, človeka úplne zaplaví, vlna bolesti, tak je dobré vedieť, ako ju uvoľniť, aby sa tá vlna prevalila a išla z neho von. A treba vo vlnách toho pláču, vzlíkania sa krásne uvoľnia endorfíny, človek sa unaví, cíti takú príjemnú uvoľnenosť, takú úľavu a toto je veľmi dobré si vždycky dopriať. A potom je mnoho technik, ako pracovať s myšlienkami. Veľakrát sú tam pocity nejakého zlyhania, viny, čo sme si povedali, čo sme si nepovedali a všetko ostáva také akoby neuzavreté a človek má pocit, že už vlastne ani nie je možnosť to nejako uzatvoriť, ale tie možnosti sú, aj keď ten človek fyzicky tam už nie je, tak možnosť dať zo seba veci von, vypovedať, napísať nejakou formou, ako s nimi pracovať stále sú, aj keď tá druhá strana tam už nie je. Ja to viem urobiť. Mám dostatočnú predstavivosť na to, aby ten psychologický proces prebehol u mňa. Ja to poviem, to, čo potrebujem povedať. Napíšem nejaký list, aby som nejak externalizoval, dať do nejakej vonkajšej podoby niečo, čo by ma ináč vnútri dusilo. Čiže tam je stále akoby ten mechanizmus, že to, čo je vnútri, potrebujeme dostať von. Či sú to myšlienky, či sú to pocity, či ich budeme zdieľať, alebo budeme kričať do vankúša, alebo nejako nariekať, alebo sa sťažovať, alebo len tak nezmyselne bľabotať. Dovoliť si to. Dovoliť si to pre seba, aby akýkoľvek tlak byť sám spojený so sebou a cítiť, čo potrebujem pre seba urobiť.
Treba tú paru dať von.
Ten hnev,
frustráciu, bezmocnosť, lebo to je taká zmes emocií, kde človek má pocit, že mal by niečo spraviť alebo mohol niečo spraviť. Ono sa to zbiera, napadá milión myšlienok, čo ešte bolo treba dokončiť, čo ešte sa mohlo povedať, ako sa tomu dalo predísť, čo všetko, ako sa dalo tomu zabrániť, zastaviť niekoho možno, aby niekam nešiel, ale proste tam, viem si predstaviť, že tam vzniká strašne veľa hypotéz keby. A potom sa môže asi človek cítiť ako taký tlakový hrniec, že už to vrie, už ten ventil prepiskuje, ale tak popúšťa teda paru. A asi najlepšie, no síce neotvorí ten hrniec hneď naraz, ale postupne uvoľniť a dať tie emócie von. Za mňa taká moja skúsenosť, ale v bezpečnom prostredí. Naozaj nepúšťať tie emócie možno medzi všetkých ľudí alebo kohokoľvek, ale v bezpečnom prostredí, kde sa nestane, že sa vám to potom o rok, o dva vráti späť. Čiže nie v forme nejakých intríg a v forme nejakého nepochopenia alebo nejakého, no proste, tak ako by ste to nečakali. Mm-hmm. Čiže asi naozaj medzi tými najbližšími priateľmi, ktorým môžete dôverovať, alebo tak ako si spomínala, tak u profesionála, kde ten človek, ten terapeut vie aj tú uvoľnenú emóciu usmerniť a teda tú energiu, ktorá vychádza, tak možno nejako správne nasmerovať alebo upratať a veľa možno aj takých, by som to povedal, až zbytočných alebo hlúpých myšlienok, lebo aj tie sa tam môžu, predpokladám, až také iracionálne pripliesť, tak tie možno aj nejako hneď upratať, vyriešiť, vysvetliť. Alebo prípadne, keď človek má nejaké pochybnosti, či je to úplne už zvrátené, alebo úplne mimo, tak aj takéto upokojenie, že všetko je v poriadku aktuálne, hej, a nejaké nasmerované.
Áno, a toto je špecifická téma v tom, že je tam potenciálne nejaký vinník. Toto je ako veľmi priťažujúca okolnosť, lebo zapne sa tam nejaký mechanizmus toho, že potrestať vinníka. A je to také prirodzené v človeku, akoby niečo v nás, taká naša primitívna časť, sa veľmi vtedy môže aktivizovať a hrozí veľká strata kontroly. Čiže ono je to tak dobre si povedať, áno, v bezpečnom, kontrolovanom prostredí, ale čo tie emócie, keď naozaj niekto zomrie násilnou smrťou? A toto sú veľmi veľké výzvy. Toto je úplne iná kategória, ako keď tam nie je niekto, kto to zavinil. Čiže tam je ešte nejaký vnútorný ďalší konflikt, ktorý ani nedovolí človeku smútiť, pretože je tam zahltenie hnevom a nejakým pocitom potreby zadosťučinenia, pomsty. A toto sú veľmi konfliktné pocity, ktoré sú devastujúce. A ono je dobré vtedy, aby ten človek sa mal kde ukotviť, bol tam niekto, kto vie vypočuť, hej, že odventilovať ten hnev, že aby ho ten, lebo tam je veľká aktivizácia toho organizmu, túžby fyzicky po pomste môže byť a ono tá, ten pocit alebo potreba tej agresie sa môže nejako ináč odventilovať, aby sa presmerovala. Tak ako ty hovoríš, že sa to potom použije proti tomu človeku, že sa správal neadekvátne a v nejakom bezpečnom prostredí. Pri strate kontroly je veľmi ťažké rozmýšľať o tom, či som v bezpečnom prostredí alebo nie som, lebo vtedy vlastne ma vedú inštinkty.
Toto je konkrétna situácia, s ktorou som nepočítal v tom mojom príklade. Hej, je to faktor, ktorý som ja nezobral do úvahy. A tu ani poviem pravdu, že ani neviem, ako reagovať, lebo priznám sa, že neviem si to ani predstaviť. Hej, niekedy mi napadne taká myšlienka, že čo ak by náhodou niekto ublížil mojej rodine, mojim známym. A poviem pravdu, že sám to neviem vyhodnotiť, uzavrieť, čo by bolo správne, čo by nebolo správne, že tam ten konflikt je. Hej, a preto ani neviem sám, ako to uchopiť, alebo čo je správne v tomto smere. Čiže tam asi naozaj len potom, skôr než sa koná, tak sa niekomu zveriť najprv.
Áno, áno, ale je tam taký tiež ďalší zaujímavý faktor, že my sami seba nepoznáme. Mm-hmm. My sa poznáme v situáciách, ktorými sme už prešli, aký v nich sme, ale v nejakých ultimátnych situáciách, ktorým sme nikdy nečelili, my veľakrát sa tak bijeme do prs, že nikdy, aby som toto nikdy, hej. Ale my nevieme.
Tak sú to také extrémne situácie, ale kde je také rozpoloženie, ktoré ani do istej miery nedokážeme ovládnuť nejak rozumne, alebo vyhodnotiť teda rozumne a rozhodnúť sa, ale to telo reaguje samo. Ja teraz uvedem príklad asi, na čo narážam. Pozeral som na YouTube, som pozeral nejaké kurzy sebaobrany, boli tam nejaké strelecké kurzy, kurzy prežitia v prírode, proste pozeral som si niečo také adventure. Narazil som na nejaký kurz, kde normálne inštruktor vedie členov, ktorí sa prihlásia na ten kurz, tak vedie ich k sebaobrane a k sebaobrane aj so zbraňou, aj bez zbrane. No a bolo tam, doteraz sa používal také príklad, že pokiaľ sa človek stane, alebo keď ho napadnú, keď ma napadnú, takže mám teda tri možnosti, ako budem reagovať. Prvá možnosť je, že zamrznem, stuhnem. Druhá možnosť je, že ujdem. A tretia možnosť je, že sa budem brániť, teda zaútočím. To sú tri riešenia vlastne konfliktu. Ale oni na tom kurze vlastne zo zorky, ak sa nemýlim, nejakých 150 účastníkov a nezávisle od seba vlastne uzavreli ten kurz alebo vyhodnotili ho tak, že či stuhnem, to o tom nerozhodujem ja. Stuhne 90% ľudí alebo obeti, stuhne, zamrzne. To je automatická reakcia mozgu, tela, srdca, neviem čoho, ale proste to telo stúhne a chvíľu trvá, kým začne mozog vyhodnocovať, že čo teraz, že čo sa vlastne deje, kým spracuje tú informáciu. Čiže to, aby hneď pri útoku, hneď sa niekto dal do šprintu a utekal, alebo hneď sa začal brániť, to je veľmi ojedinelý prípad. To stuhnutie tam takmer, tomu zamrznutiu dojde takmer vždy a dokonca aj v čase, keď mali vzorku, kde bol kruh, muži pozerali do zeme a vedeli, že jeden z tých mužov bude napadnutý. To už je, každý z nich si mohol byť toho vedomý, že sa stane obeťou, len nevedeli kto. A jeden z nich sa stane útočníkom. A vlastne oni takto námatkovo vybrali, že ty si útočník, len ho ťapli po ramene a ten si mal niekoho vybrať, on už mal asi vopred vymyslené, že koho, a mal veľmi brutálnym spôsobom, holými rukami, ale brutálnym spôsobom na ňo akože zautočiť. A vyhodnocovali, že čo tá obeť spraví. A vlastne aj napriek tomu tá obeť, že s tým rátal ten človek, že je v skupine 10 ľudí a môže sa stať, že bude obeťou, aj tak stuhol. Aj tak to nevedel v tom okamihu vyhodnotiť, že čo sa stane. To znamená, to stuhnutie, zamrznutie je takmer istota a potom dochádza buď k tomu úteku alebo napadnutiu. Čiže naozaj tu som mieril, že my môžeme sa pripravovať, môžeme rozmýšľať, ale až samotná situácia ukáže, že čo sa teda stane. No a samozrejme, trénovanejší človek asi zareaguje vhodnejšie, netrenovaného to prekvapí asi viac. Dá sa možno pripraviť, keď už to teraz chcem premostiť späť. Dá sa možno pripraviť na takúto stratu? alebo niečo robiť preto, aby prípadná strata v budúcnosti či rodiča, či dieťaťa, či niekoho bližšieho prebehla na úrovni vnútornej trošku lepšie, menej devastujúco?
Veľmi dobrá otázka.
Ďakujem.
Áno, hovoria o tom mnohé filozofické smery. Akoby antickí filozofi hovoria o tom, že myslím, že to je tá veta okrídlená znie, že kto sa pripravuje na smrť vlastne, alebo kto zomrie skôr ako zomrie, nezomrie, keď zomrie.
Mm-hmm.
Hej, že a to je tá príprava. Zdá sa, že keď ty tisíckrát zomrieš, kým príde ten okamih a ten deň D, tak vlastne je už v tebe nejaký základ toho, niečo na neurologickej báze, nejaké prepojenia sú tam, ktoré počítajú s touto možnosťou. Posilňujú ju tým, že si predstavujeme takýto scenár. Mozog má veľmi akoby zaujímavú reakciu na to, keď porovnáme niečo, čo si iba predstavujeme a niečo, čo sa reálne deje. Mozog v podstate spustí ten istý typ reakcií. V podstate môžeme povedať, že to, čo si predstavujeme, prežívame na mnohých našich úrovniach tak, ako by sa to reálne dialo. Keď sa pýtaš na prípravu, tak je to v podstate, tie filozofické smery o tom hovoria, či už sú náboženské, alebo sú nejaké také akoby ateistické, hovoria o nejakej forme meditácie. Hej, otázka, ako budeme definovať takúto meditáciu. A meditácia je niečo, s čím sa spojíš. Spojíš sa s nejakou skutočnosťou, ktorú ty si vyberieš a na ktorú nemáš vplyv, si voči nej bezmocný a príjmeš to. V podstate je to prijatie. Pracuješ na tom, že je to niečo, čo príjmam. Pre bežného človeka to môže byť veľmi ťažké. Ja keď si predstavím, že teraz budem fantazírovať o tom, že môj syn zomiera, budem si to predstavovať a štandardný človek povie, prestaň s takými hlúpostiami, akože jak môžeš o tomto rozmýšľať.
Ešte si to pritiahneš a
presne tak. Presne tak. Ono, zase dostávame sa na taký tenší ľad, pretože sa dostávame k téme pripútanosti. A v tomto materiálnom svete sme akoby pozývaní neustále. Doslova by som povedala, že sme bombardovaní tým, že ako sa zabezpečiť, ako si niečo udržať. A udržať znamená, že dokedy, no tak ako navždy, nie? Však ako nerozmýšľaj nad tým, že čo, ale hlavne, že to teraz je a vôbec nerozmýšľaj o tom, že to nebude alebo že to nie je. Hlavne rozmýšľaj, ako sa tam dostaneš, ako to dosiahneš, ako si to udržíš.
Ten strach zo straty je najsilnejší asi, aký dokáže človek prežívať, nie?
Áno, a je to v podstate jedno, či ide o niečo, čo vlastníme. Ide o to, že sme k tomu pripútaní a tým pádom nie sme slobodní. A za pripútanosťou je taká dosť bazálna emócia, ktorou je strach, že to stratíme. Keď sme k niečomu pripútaní, je tam zákonite aj strach, že to stratíme. A ponúka sa otázka, že ako nebyť pripútaný. Lebo keď si pripútaný, nie si slobodný.
Uh-huh.
Ako nebyť takto dramaticky pripútaný k veciam, k nejakým činnostiam, na ktorých môžeme byť závislí do veľkej miery. Nerozmýšľame o tom, že nakoľko sú pre nás dôležité. Nechceme ani si pripustiť, že by zmizli z nášho života, alebo že by nejaký komfort, ktorý nám prinášajú, nám bol zobratý. A o ľuďoch, ktorých vnímame, že tam patria a nejakým spôsobom sú súčasťou nášho sebaobrazu. Že vlastne skladáme si nejaký obraz o sebe, na ktorom staviame svoju existenciu a je to niečo, okrem čoho nič vlastne ďalšie neexistuje. A dostávame sa k tomu, že tí ľudia, ktorí veria v niečo, čo je mimo túto materiálnu realitu, tak stále akoby, povedala by som, koketujú a stále vlastne robia nejaký posun alebo presah do tej sféry, čiže rozširujú a odľahčujú tú pripútanosť k tomu materiálnemu obrazu, kde sú tí reálni ľudia a veci a činnosti. A je to také neustále odľahčenie a v podstate je to typ meditácie, pretože je to taký mentálny posun. Hej, že jak keď stojím len na jednej nohe a už nevládzem stať na tej nohe, môžem sa skúsiť postaviť na druhú nohu a odľahčiť tú a potom sa zase vrátiť na tú pôvodnú. A je to presne taký akoby kyvadlový pohyb, že viem, že teraz je to tak, ale viem, že nie je to na furt. A spôsob, akým ja o tom rozmýšľam, je, že ku všetkému, čo mi prichádza každý deň, pripájam pocit vďačnosti. Ja som príliš malý pán a nie som asi jediná, kto na to, aby som vedela, že či mi to bude dopriaté aj zajtra. Čokoľvek. Hej, že ja nekontrolujem nič vlastne. Hej. A otázka je, čo s tým môžem robiť, keď to nekontrolujem? Tak ako si sa pýtal, že čo robiť, hej, ako si pomôcť. Ja pracujem s pocitom vďačnosti za to, že to mám dnes. Že môžem svojmu dieťaťu zavolať dnes, že sa s ním môžem stretnúť, že som so svojím partnerom, že si viem užiť nejaké veci, to je jedno, čokoľvek mám rada. A naučiť sa to prežívať tak, že wow, že dnes ďalší deň. A ja neviem, čo bude zajtra, ale je tam ten myšlienkový posun, že nemám nad tým kontrolu. A keď som teda s tou dcerou alebo s tým synom, tak si hovorím, že to je úžasné, že môžeme spolu byť. Že znovu sa môžeme stretnúť, nikto to nekontroluje, nikto z nás nemá nad tým kontrolu a zajtra to môže byť inak. A sú ďalšie okrídlené frázy v pesničkách, hej, že rob veci tak, ako keby si ich robil posledný krát. A to je v podstate otázka, na ktorú si sa pýtal a toto je na ňu odpoveď. Vedieť si to vtedy sprítomniť, že toto je podstata života. Že tí ľudia sú tam na nejaký vymeraný čas a ja potrebujem neísť na tú kvantitu, ale na tú kvalitu. Na tú kvalitu toho kontaktu, pretože zajtra už nemusí prísť. Je to akoby taká nejaká pestovanie takej sebadisciplíny v zmysle pripravenosti a takého dôrazu, že kvalita je prvorada. A každé stretnutie urobím tak, aby som žila tú filozofiu, čo spievajú v tých pesničkách. A naozaj nie je to zvyk, lebo nás to nikto takto neučil. Ani nemáme ten záznam z histórie, že by sme to mali tak zautomatizované. A ja som sa to naučila. Vedeli by to o tom rozprávať napríklad rodičia, ktorí majú, a teraz je to celkom také, na vzostupe majú deti, ktoré sa seba poškodzujú, majú suicidálne tendencie, nejaké pokusy. A vlastne títo rodičia napríklad sú donútení začať pracovať s touto myšlienkou a akoby začať sa na to pripravovať. Lebo odrazu je tam hrozba, je tam tá potenciálita a keď ty s tým nezačneš pracovať a zostaneš len zamrznutý v tej fáze toho odporu a odmietania, že nesmie sa to stať za žiadnych okolností, ale vlastne pripustí, že nemám kontrolu.
Tak, no ten strach zviaže ruky, ako keby ochromí človeka a to ochromenie, tá nečinnosť vlastne nepomôže asi ničomu. A ja to teraz asi dám do takej úplnej, že primitívnej formy, ako som to ja vnímal a na takých malých krokoch, ktoré som možno začal robiť v tomto smere, ale úplne, že od najmenších krokov, od najprimitívnejších. Ja neviem, kde sa to u mňa bralo, ale od detstva som mal taký sklon, že či som mal nejaké, vymyslím si, drahší telefón alebo notebook, alebo nejaké materiálne veci, tak zo strachu, aby sa nepoškodili, aby sa nepokazili, tak som ich využíval na 50% alebo na 20% a s tým, že vydržia dlhšie, že budem mať dlhšie z nich radosť. A potom som si uvedomil, že nevydržia o nič dlhšie alebo o malinko dlhšie tým obmedzeným používaním alebo takým vodzovkách šanovaním, že teda aby sa nepoškodili. A som si uvedomil, že to nemá zmysel a jednak už naozaj na tejto úrovni som pochopil, že to materiálna vec tam má slúžiť a v podstate má fungovať a tým, že si ich užijem naozaj naplno, tak jednak, že mi prinesú viac radosti, ďaleko lepší zážitok, lebo nie som, nemám zväzované ruky tým, že čo ak sa to stane, čo ak to. A dokážem naozaj mať ten komfort užívateľský, aj tie pocity, emócie ďaleko lepšie, lebo ich naozaj využijem naplno. A keď doslúžia, tak si poviem, že fajn, pomohli mi, ako mi mohli, využil som úplne ich potenciál, na čo boli stvorené tie zariadenia. Teda potom ma to až tak neboli. Je to o peniazoch, je to o materiálnych veciach, ale v podstate tiež si uvedomujem, tak ako vravíš, že nie všetko je v mojich rukách, tak ja to mám tak, že ja mám, môžem mať ja nejaký plán, aby som teda mal nejaký smer, že kam chcem kráčať, ale musím si uvedomať, že všetci ľudia okolo mňa majú svoj smer a niekedy sa to môže krížiť. A teda to, či ja dokráčam tam, kam chcem, tak to bude častokrát aj o tom, že či sa moja cesta nepretne s niekoho inou cestou a teda či nenarazím na prekážku alebo odpor, alebo či ma niekto neovplyvní a to smerovanie zmením. Čiže nemám to tak, že by som to mal, že úplne v mojich rukách, nemám to ani tak, že úplne, že to nemám vôbec vo svojich rukách, ale beriem ohľad na to, že veci sa môžu meniť a teda to, aké asi plány dám, to je jedna vec, ale druhá vec je, že aj iní ľudia majú svoje plány a ja tu s nimi žijem, takže môžem ja si plánovať, neviem, vymyslím si nejakú dovolenku alebo nejakú cestu, alebo nejakú niečo, proste nejaký výlet s autom, keď niekto bude mať iný plán a mi to auto ukradne. No, tak bohužiaľ, nie je to v mojich rukách, ten plán som tam mohol mať. Nie je asi ani najsprávnejšie si nič neplánovať a rátať s tým, že mi to auto niekto ukradne, lebo to by som stal na mieste, ale beriem to, že môžu tam prísť nejaké teraz prekážky k tomu, aby som sa ja dostal tam, kam chcem. Čiže vnímam to, že veci sa dejú a naozaj nie je možné mať všetko pevne v rukách a mať to fixné na 100%, že takto to bude a hotovo, lebo to tak nemusí vôbec byť. No a na tých malých veciach sa učím teda, snažím sa pracovať aj teda na vzťahoch a komunikovať s ľuďmi. Či už vzťah s mamou na základe skúseností, ktoré sa stali, tak naozaj aj tie témy vyberať a aj tie moje reakcie nejako usmerňovať a rátať s tým, že už nevieme čo. Takisto ja som si zažil, či už ťažší priebeh covidu, kde som s tým aj čiastočne rátal, že už asi tu moja cesta končí. A našťastie po prekonaní som si uvedomil, že to nie je len o tom, že ja môžem o niekoho prísť, ale to môže byť aj o tom, že ja tu už nemusím byť. Ja teda tiež sa správať aj k sebe, aj k telu tak, aby ten deň naozaj, aby som nedopustil, aby ten deň bol absolútne neznesiteľný alebo absolútne, aby som sa zničil tak, že už nesom schopný ničoho. Proste mať aj voči sebe nejaký ten rešpekt a úctu, že no nedám sa úplne do kolien, lebo potrebujem fungovať aj na ďalší deň a keď to preženiem, či už, ja neviem, s tréningom, s prácou, s čímkoľvek, tak si nepomôžem a môžem ešte aj sám seba ohroziť. Čiže kdežto kedysi som limit nemal. Bol som schopný odšoferovať kilometre a skúšať tie svoje limity a tie maxima, až kým som nezistil, že áno, telo má tiež nejaké limity a maxima a možno pravidelne mu dávať zabrať tiež nie je tá najrozumnejšia cesta v niektorých prípadoch.
Áno, to, o čom hovoríš, je žiť sa ako väčšou ľahkosťou.
Tak.
Lebo tá pripútanosť robí život ťažkým. Ako naozaj?
Tak, ľahkosťou, udržateľne by som povedal, že robiť veci, ktoré sa dajú dlhodobo robiť. Už nejaké party a nejaké žúry a takéto extrémne mi neprídu ako najrozumnejší nápad na nejakej pravidelnej báze, čiže to viem, že takisto udržateľné nie je. No a povedal by som, že užívať si možno trošku ten život viac a nemať strachy z nejakých strát alebo ako určite vždy sa ešte niečo tam objaví, ale mať to tak asi udržateľne a priateľnejšie, prežívať ten deň a kráčať tú cestu trošku ľahšie a tiež aj priority prehodnotiť, že čo je priorita, čo nie je až taká priorita a nebrať to tak definitívne všetko. Asi tak by som povedal, že neprežívať to až úplne, že úplne, aj keď niekedy s tým bojujem. No a neviem, či som sa nezamotal, ale možno ešte by som aj tak sa vrátil. Mňa zaujalo to tisíckrát zomrieť. Ako tisíckrát zomrieť? Neviem, či to poslucháči pochopili, ja tiež neúplne tomu rozumiem, čiže možno sa vrátim späť niekde. Ako tisíckrát zomrieť?
Že to príjme človek, že má zomrieť a príjme to 1000 dní za sebou. Len to, že sa s tým spojí vo svojom vnútri, že to je niečo, čo neviem ja ovplyvniť. Ja si môžem predstaviť generácie a generácie mojich rodinných príslušníkov, cez ktorých som sem prišiel, ktorí tým všetkým prešli a dospeli do toho bodu, prišli o všetkých a nakoniec odišli sami. A toto je údel človeka, ako my nie sme žiadna výnimka a je dobré sa pripraviť ho zvládnuť s takou gráciou, s tým, že s takým nadhľadom, s takou múdrosťou, lebo my to vidíme, ako to je, sú miliardy a miliardy a miliardy ľudí, ktorí tým prešli a neunikli tomu a my sa tomu chceme zubami, nechtami brániť niečomu, čo nevyhnutne ako nás čaká. Toto je si uvedomiť každý deň, že tak to je a oni to zvládli a zvládnem to aj ja.
A tak možno vynajdú tabletky omladzujúce alebo večného života.
Áno, tak to je náš spôsob rozmýšľania, že nejako sa postaviť alebo vzdorovať tomu prirodzenému nejakému poriadku, ktorý tu je nejako daný a ktorý ani nejako sa nám nechce celkom skúmať, či dáva zmysel. V podstate o ňom nič nevieme. Nevieme vôbec nič o tom, čo to je smrť, čo sa vlastne pri tom deje, ako to je a sú tu nejaké tábory ľudí, ktorí to nejako interpretujú a to, čo ja viem na to povedať, že neviem k tomu veľa povedať, mám nejakú svoju vlastnú skúsenosť so stratami svojich blízkych, niečo, čo som ja pri tom zažívala, ako som s tým pracovala a čo mi to dalo, čo som sa pri tom naučila. Ja by som povedala, že sú to jedny z najkľúčovejších skúseností môjho života. Môžem to povedať za klientov mnohých, ktorí hovorili o veciach, ktoré si mysleli, že nezvládnú a je to pre nich nepredstaviteľné. Nakoniec vedeli povedať, že je to veľmi hodnotná skúsenosť a keby sa nestala, tak nepochopia to, čo pochopili. Že je to veľmi intenzívna forma učenia toho, ako fungujeme, ako funguje život. A že áno, možno nejaká tabletka príde, ale neviem, že či by to niečo riešilo a kam by nás to viedlo. Lebo my tak máme ako tendenciu zase len zastrešiť svoje istoty, takto zabetonovať celé, aby to zostalo v tej konzervovanej forme, ktorú poznáme a ako veľmi sa bránime tomu, čo je neznáme. A ja si myslím, že sú ľudia, ktorí tak viac sa tomu otvárajú a dostávajú sa viac do takej rovnováhy, do takého hypotetického spôsobu uvažovania, že sú zvedaví. Ja neviem, vo mne vzbudzuje táto téma veľkú, veľkú zvedavosť a sú ľudia, čo sa tomu venujú. Čo sa venujú paliatívnej starostlivosti, starostlivosti o zomierajúcich, o nejako ťažko chorých, postihnutých a nejako ich priťahujú presne tieto ťažké témy a ani sami nevedia prečo, ale hovoria veľakrát, že dáva im to hlboký zmysel, lebo vedia sa v kontakte s takýmito témami a skutočne s tou pravdivou podstatou reality odľahčiť od toho, čo je také akoby dočasné, iluzívne, pominuteľné a nemáme nikde žiadne záruky, tak je to nejaká forma balansu. A títo ľudia sú veľakrát aj podľa výskumov sú oveľa viac pripravení. Lebo je to pre nich akoby forma učenia a toho vyvážovania a tej prípravy, ako to tisíckrát urobiť. A potom, keď to skutočne príde, už tisíckrát videli, ako to zvládol niekto iný a ako ja som sám v sebe to prijal.
Tak možno aj čiastočne tá bolesť alebo tie dnešné dni alebo tá doba, ktorá aktuálne je, tak minimálne v mestách, a to som tiež, to nie je moja myšlienka, som to niekde zachytil, že my sme na istej úrovni vzdialení od tej smrti, lebo máme tu tak veľa tém a toľko toho cez deň riešime v bežnom živote, že tá smrť je ako keby vodzovka nejak vytlačaná. Je dávaná na kraj, nepripúšťame si tie veci, máme čím zahltiť tú hlavu. A by som to bližšie približil, že aj v minulosti tá rozlúčka so zosnulým, ten pobyt možno v jednej miestnosti so zosnulým, to také v úvodzovkách vyprevádzanie duše, alebo proste toto prežívanie bolo častejšie aspoň. Neviem, ako to je úplne teraz porovnať, lebo chvála Bohu, nemám nejaké tie skúsenosti s týmto, ale že boli viac ľudia späty. S tou smrťou proste bola častejšia, či to bolo tým, že naozaj sa rodilo viac detí, ale menej detí prežilo. Aj to bol dôvod toho, že sa rodilo viac detí, lebo tá hygiena, tá starostlivosť zdravotná po pôrode a tak ďalej nebola na také úrovni ako dnes, čiže bolo menej preživších a teda sa rodiny stretávali s tou stratou častejšie, alebo keď žili rodiny spolu v jednej bunke, deti s rodičmi a ešte starými rodičmi a videli teda ich aj nakoniec na tej posmrtnej posteli, tak v podstate boli tomu vystavovaní ako keby. Dnes sa častokrát tieto veci odfiltrujú, že teda starí rodičia žijú buď sami, alebo dožívajú v nemocnici, alebo v hospicoch, alebo v nemocniciach. Ten pobyt s tým telom nebohým tiež už asi nie až tak intenzívny, alebo tak dlhý, ako bol v minulosti. Hej, určite sa nájdu výnimky, ale že nie je to taký ten štandard, že toho času nie je toľko prijať to, spracovať to, pobudnúť v spoločnosti teda ešte toho príbuzného. A teda je to tak vytlačané a vieme rýchlo tú tému nepríjemnú nahradiť nejakými príjemnejšími, lebo nám to ponúka internet, nám to ponúka spoločnosť. A teda možno aj z toho pramení, nie? Často, že to prijatie je náročnejšie pre nás, lebo my to dokážeme veľmi rýchlo nahradiť nepríjemnú tému nejakými príjemnejšími a nezaoberáme sa tým, až kým sa to neudeje a nie sme tomu vystavení na prvú šupu.
Áno, úplne hovoríš, ako to je. Ide o to, že to, čo nás mení, je zážitok a skúsenosť. A od tej sme nejako oddelovaní. A chceme za každú cenu vlastne sa držať v tej zóne príjemnosti a urobiť čokoľvek, hej, aby sme sa vyhli niečomu, čo naruší nejaký náš komfort, alebo nejako od malička sme učení tomu, že rob presne toto a bude ti dobre. Hej, že akoby cieľom bolo iba to, aby sme obsiahli tú príjemnú stránku života. Ale to je len jedna strana skutočnosti. A každému prichádzajú potom tie veci, ktoré sú v tej odvrátenej strane, tak akoby z nenazdania. Tak akože nás prekvapia. My akoby počítame, že nič také sa nestane, lebo my sa nejakým spôsobom zabezpečujeme, poisťujeme, hej, a náš celý život sa orientuje na to, ako sa zabezpečiť, aby nič sa negatívne nestalo a nenarušilo tú našu komfortnú zónu a my sme sa vyhli tejto skúsenosti. Ale táto skúsenosť je súčasťou života a tak ako hovoríš, v minulosti bola súčasťou života od detstva. Jednoducho ani deti sa nevydeľovali z týchto nejakých zážitkov. Chorí a zomierajúci boli viacej v prítomnosti svojich blízkych, vo svojich domovoch. Tie témy sú tak akoby niekde za hranicami nejakých inštitúcií, nemocníc, ústavov a chránia nás. Oni nás vlastne chránia a udržiavajú ten náš komfort. No ale ono nám to potom chodí tak z nenazdajky, takou šokovou terapiou. Ono je to o tom, že keď sa človek pripravuje, tak nezažije šok. Pretože s tým počíta.
Tak je to priorita, no, lebo často tá kariéra a všetko možné nás zamestná a my potom nemáme čas ani rozmýšľať, ani sa stretávať, ani pripúšťať, že sa niečo také môže stať, lebo máme iné priority. Máme iné priority a často je to o kompromisoch potom. Mne nedá, ja mám takú profesionálnu deformáciu z môjho pracovného prostredia. Ja môžem dodať, že sa stretávam s tým, že ľudia dokonca tak vytesňujú tie negatívne zažitky, a to teraz nehovoriac len o smrti, ale aj o chorobách, alebo o strate zdravia, že sa nechcú ani poisťovať. Oni to nepripustia ani, že to vôbec môže nastať. Čas výnimkám, ale naozaj stretávam sa s tým, že keby sa poisťovali, že s tým rátajú, že to pripustia, že sa to môže stať a čisto z ekonomického hľadiska, že ich to môže obmedziť na splácaní úveru alebo na splácaní výdavkov, že teda tá negatívna situácia, strata zdravia môže znamenať aj stratu majetku, strata domova a ďalšie následné straty, stratu zamestnania a tak ďalej. Ale dokonca my sme schopní tak dávať tie negatívne veci zo života preč, že my nie sme ochotní ani tomuto veriť, že sa to môže stať. Alebo práve nám sa to môže stať. A napriek tomu, že v televíznych novinách vidíme, že sa to stáva, ale my nie sme ochotní tú negativitu niekedy pripustiť ani vôbec, že nič sa nemôže stať. Keď by to tak bolo, že by ľudia aspoň s tým počítali, že sa to môže stať, že chcú to aspoň udržať z toho ekonomického hľadiska, lebo samozrejme to poistenie nás nezabezpečí proti smrti ani proti chorobe. To nám pomôže sa vysporiadať s tým nejako ekonomicky, ale ani to častokrát ľudia nie sú ochotní pripustiť. Čiže vôbec ani nejakú tú smrť blízkeho alebo svoju vlastnú, alebo nejakú chorobu alebo nejaký úraz, nie, to sa nestáva. To sa stáva iba druhým, ale mne nie.
Áno, to je veľmi zaujímavé,
tak,
nie?
Až kým sa to nestane.
Tak,
tak, čiže často sú ochotní aj tomu to uveriť. A rozmýšľam, že ešte som tam mal jednu myšlienku, ale neviem, či si spomeniem. Dám takú úplne otázku, neviem, či súvisiacu, či nesúvisiacu, či zmyselnú, či nezmyselnú, ale z tej druhej strany, ako sa správať k človeku, ktorý zažil takúto stratu? Lebo my sa teraz prioritne bavíme o ľuďoch, ktorí tú stratu naozaj prežívajú, ale mne niekedy napadne, že keď vidím teda na sociálnych sieťach, ako sa stále niektoré témy omieľajú a vyťahujú a opakovane, alebo častokrát, na to už trošku idem úplne mimo tému, ale mi napadne, že keď umrie nejaký herec, a teda tá rodina trúchli, a následne sa začnú púšťať filmy, alebo v prípade spevákov sa začnú púšťať tie pesničky dokola. Tí najbližší, ako keby sú non-stop vystavovaní späť a späť tej myšlienke a tej spomienke, ako keby sa tie rany jatria. A to už sme v extrémoch. Ale tak bežne, normálne, ak človek, dajme tomu, že môjmu veľmi blízkemu sa udeje takáto tragédia, ako sa mám ja správať voči nemu, ak mu chcem, nie že pomôcť silomocou, ale nechcem mu viac ublížiť a dostanem sa s ním do kontaktu a nechcem zhoršovať ešte tú situáciu, rád by som ho nejako odbremenil, tak možno ako postupovať, ako sa vhodne správať, ako reagovať.
Myslím si, že to je taký univerzálny prístup k tomu, ako štandardne pristupovať k inému človeku, a to je nastavenie, že ja vôbec neviem, čo ten človek potrebuje. A zistiť to môžem veľmi jednoduchým spôsobom, a to je, že sa spýtam, čo by potreboval. To je dosť takom príkrom protiklade v tom, že my ako ideme človeku pomáhať a ideme ho zachraňovať, ideme mu uľahčovať podľa našich vlastných predstáv, ako si to myslíme, že to ten človek potrebuje. Veľakrát sa človeku v nejakej ťažkej situácii núdzi staviame ako k nejakému postihnutému, ktorý nemá dostatok vlastnej kompetencie, aby túto situáciu zvládol. Ale to, čo práve naopak môže pomôcť, je to, že ja tam fyzicky som a ja tam prichádzam s nastavením, že ja dôverujem, že ten človek tú situáciu zvládne. A zároveň tam prichádzam so súcitom a s empatiou, nie s nejakou ľútosťou, chudáčik, že čo sa ti stalo, ale reflektujem to, čo to so mnou robí, a ja keď som v poriadku, tak cítim bolesť tiež. Cítim bolesť s ním a môžem s ním zdieľať tiež, čo prežívam. Môžem povedať, že áno, dotýka sa ma tvoja strata. Rada by som ťa nejako podporila a neviem celkom, čo by si potreboval. Hej, že ak ti niečo napadá, tak ako som tu pre teba. Ale sama som v tom celkom taká, že neviem čím alebo čo, ale som tu. Som tu pre teba. To je taká úplne zázračná veta, s ktorou by sme mali byť vždy tu pre našich blízkych. Ja vôbec netuším, čo ty prežíváš a čo potrebuješ, ale môžem sa ťa na to spýtať a potom sa môžem na to pozrieť, ak budeš mať o to záujem, aby som sa k tomu pripojil, k tomu, akú máš ty predstavu o tom riešení, alebo tu len tak pre teba bol, alebo chceš byť sám a nechať sa viesť tým človekom. Možno, aby aj sám, keď aj nevie, on môže povedať, že neviem, tak ešte potom my máme potrebu vedieť, keď on nevie. Ale v podstate to, čo on potrebuje, je sám nájsť, čo potrebuje. Sám byť, sa dostať so sebou do kontaktu a prísť na to, čo by mu urobilo dobre, čo by mu uľavilo, a on na to príde. A len potrebuje možno trochu priestor a trošku tej dôvery a možno, keď z nás ako tej silnejšej strany vychádza pocit, že ja proste verím, že to zvládneš. Ako ja verím tvojej kompetencii, tvojej sile a vôbec netuším, čo prežívaš a aké to je bolestné, ale ja verím, že to bude lepšie a že proste, že to dáš. Ťažko povedať, čo ďalšie, lebo v týchto situáciách v podstate nepomáha nič.
Tak, no každý sme iná osoba, každý potrebujeme niečo iné a každý asi inak aj vstrebať tieto veci a preto práve tam bola tá smerovaná moja otázka, lebo opäť tu platí asi to pravidlo nedávať nevyžiadané rady a zase, aby sa aj človek vyhol nejakým spôsobom takému tomu jatreniu rany alebo zbytočnému hlbaniu do témy, ktorá by mohla ešte viac ubližovať. Ale aj mne to príde a súhlasím úplne s tebou a veľmi sa mi páči tá myšlienka, že prípadne asi možno stačí len tam byť, aby ten človek vedel, že keď bude treba, tak sa má na koho obrátiť. Keď bude vedieť, čo potrebuje, tak má to komu povedať, ale určite nepotrebuje počuť ani nejaké útechy od človeka, ktorý možno nevie úplne si ani predstaviť, čo on vo vnútri pociťuje a zbytočné rady a zbytočné frázy, ktoré častokrát im je ťažko uveriť v takejto situácii, čiže možno aj mlčať je nekedy zlato v takomto prípade, ale len byť tam a nechať možno načúvať, že čo sa deje, prežívať tú situáciu, čakať možno, ako bude ďalej smerovať alebo kam sa bude uberať a čo ten daný človek, ktorého to možno najviac zasiahlo, tak navrhne teda. Mhm. Alebo akú tému vytiahne, lebo príde mi dehonestujúce, ako pre mňa je to úplne, že zatiaľ, ja sa to pýtam tak, že tiež sám by som mal v sebe zmetok, ako reagovať, že osobne by ma to tiež dostalo do situácie, že ako teraz reagovať, čiže aspoň teraz viem, čo možno by sa dalo robiť, lebo doteraz to bolo pre mňa také nepredstaviteľné. Prišlo by mi veľmi dehonestujúce zahovárať a meniť tému a tváriť sa, že sa skutok sa nestal. Tak toto by mi prišlo veľmi dehonestujúce a nejaké úplne, že no, nevhodné. Ale zároveň aj tá opačná strana, že zbytočné otázky, hlbavé a filozofovanie nad tým, čo ako kde by tiež ešte len to tomu človeku mohol viac ublížiť, kde on sám nevie, že kam tie myšlienky smerovať, ako ich spracovať. Čiže asi najlepšie ponechať tú neutrálnu tému alebo byť ticho a čakať, čo bude nasledovať.
Áno, plne súhlasím.
Dobre, máme čas aj celkom vyčerpaný, tak neviem, možno máš ty ešte niečo, čo by si dodala k tejto téme, alebo prípadne možno nejaké zhrnutie, možno motto dňa?
No, je to taká okrajová téma, dá sa povedať, že je to tabu téma. Napriek tomu, že je to tabu, týka sa na to každý deň a sme týmito informáciami bombardovaní každý deň, ale niečo možno na ten spôsob, ako si to pustiť k sebe, ako sa odvážiť prijať túto skutočnosť, že existuje a nejako uniesť to. Dovoliť si to, predstaviť si to a povedať si to áno. To sa stane jedného dňa. Len si to povedať.
A možno to prežiť, pustiť aj tie emócie von a možno po opakovaní to bude v tom danom samotnom. Keď sa tá udalosť potom stane, tak to možno bude jednoduchšie na spracovanie. Keď to človek niekoľkokrát si to predstaví a pustí tie emócie vopred.
Áno. A keď každý deň vlastne prežije s tou vďačnosťou za ľudí, ktorých miluje a o ktorých v konečnom dôsledku príde, či odíde on skôr, alebo niekto z nich, tak užiť si ich s vďačnosťou, kým je ten čas.
Tak, ďakujem. Ja by som tam možno ešte doplnil, mne teraz napadla ešte taká myšlienka, že ako sa zvyknem ja správať v takých situáciách ešte vyhrotených, extrémnych, tak ešte mne celkom pomohlo sa možno nakontaktovať na ľudí z môjho okolia, ktorí prežili podobnú situáciu. Či už keď to bola to riziko straty rodiča, alebo keď to boli iné straty, alebo iné také vážne momenty v mojom živote, kde som sa mi zastavilo myslenie, že nevedel som vôbec, čo teraz robiť a nevedel som si predstaviť, že toto sa naozaj udeje, že bolo tam nejaké to riziko a ja to budem musieť nejako prežiť. Tak mi ešte pomohlo aj to, že som skontaktoval známych, ktorí som vedel, že oni niečo podobné prežili. Či už prežili nejakú stratu rodiča, a viem, že sa museli s tým vysporiadať, tak veľmi opatrné, veľmi slušné. Som sa spýtal, že ale teda im povedal, že majú môj obdiv, že to prežili a že ak sú ochotní sa podeliť so mnou o tú informáciu tak, ako to zvládli. Alebo na čo mysleli vtedy a ako to dali. Lebo ja si to aktuálne neviem predstaviť, že to zvládnem. A boli to tiež pre mňa veľmi osožné rozhovory alebo myšlienky, lebo som im veril. Lebo som vedel, že oni to zažili naozaj. Sú to ľudia, ktorí tú skúsenosť majú. Nebudem sa pýtať človeka, ktorý to možno nikdy nezažil a on má nejakú teoretickú myšlienku alebo skúsenosť alebo načítané, že asi takto to bude. Ale boli to ľudia, ktorí naozaj tú danú problematiku si zažili, prežili a majú skúsenosť a vidia výsledok toho celého. A ten výsledok ma zaujímal, že či môže byť ešte ten výsledok nejaký. Môže byť výsledok, alebo je to bez výsledku, je to celé zle. Alebo či tam niečo je za tým. A toto mi tiež veľmi pomohlo. Čiže aj za to som tým ľuďom vďačný. A týmto sa môžem aj poďakovať. No a môžem sa poďakovať aj tebe, lebo na veľa otázok si mi aj ty vždy zodpovedala a teda ukázala si mi možnosti. Ja by som si dovolil takto pomaličky ukončiť túto epizódu s tým, že napriek tomu, aká to bola ťažká téma, tak mi odpuste, že sem tam som tam skúsil vložiť aj trošku humoru na odľahčenie, aby sa im neľahšie pokračovalo v rozhovore. Nemalo to byť nejakým spôsobom dehonestujúce, ale skôr také pozbudzujúce, že mám rád čierny humor, takže niekedy to zo mňa tak vyprskne. Ale naozaj veľa vecí, o ktorých sme sa bavili, sú aj pre mňa nepredstaviteľné. Čiže klobúk dole. Neviem si sám predstaviť niektoré situácie, čiže pre ľudí, ktorí to prežili alebo ktorí už to majú za sebou, tak obdivujem. A teda prajem pekný deň poslucháčom. Nebudem viacej nad týmto tu meditovať. Prajem pekný deň. Ďakujem za vašu priazeň. Ďakujem aj tebe, Hana.
Ďakujem za pozvanie.
No a počujeme sa na budúce.